Sono wonani pa chitruzi cha chiviri. Parachuta wakarenga vyose. Ivi vikuoneka pacharo na kuchanya wakaviwana kutimviwemi. Ndipo chuta wakati, tirenge muntu mchikozgo chitu. Ndipo chuta wakatola dongo na kumata muntu mwanche. Ndipo wakatutiramo mvuchi mwanchi, ndipo mwanchi ulo wakazgoka muntu wa moyo. Ndipo chuta wakapanda munda, munda wa Eden. Ndipo chuta wakatola muntu kumika na kukala pamoja na vinyama kuti wavilavilirenge muka kaliro kake. Ndipo muntu wakachema muntu Adam. Ndipo Adam wakapereka mazina ga vya kulengeka vya kupambana pambana. Ndipo chuta wakati kuti nguwe michara kuti muntu wakareyeka. Wakayeza kulavisi wa kuna uku kutipanyi wanga wako wakumuvwira kwenye wakamsanga chara. Ndipo chuta wakapanga Adam kumupatulo tuzitu chumene na kutorako mbambo yake imoza. Ndipo mbambo ila wakaichita mwanakazi ndipo wakizanayo kwa Adam. Ndipo chuta wakamuta mwanakazi yula zina lake kwa Eva chifukwa ninao wawanduose bapanu pacharo. Adam na Eva wakawa kukondwa chumene mumunda wa Eden. Chuta wakalenga mwanarume na mwanakazi kupambanisi kwa pavyosi ivo vika vya kulengeka mumunda wa Eden. Wakavalenga mchikozgo chake kuti pawe wene na wene iyo na ise. Mwakuti mweka mwanarana kuti kati ngava na wene wuli na chuta. Panji mungana kuti chuta walikutari chomene kumlengalenga, ulo panji ni mkuru chomene uyo panji tingatondeka kuyoya nae. Mwakutemweka, tegerezgani, ndipo ndi muuzgeni na umu mungakalira na wene na wene na chuta.